сограждане. В силу сложившейся ситуации с образованием Содружества независимых государств я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. Принимаю это решение по принципиальным соображениям. Я твердо выступал за самостоятельность, независимость народов.
Pues que no se preocupen los nuestros oyentes, seguimos en la radio municipal de Redondela, Malia, que estamos a escoitar ruso, exactamente ruso, a voz de Gorbachev. Damos a benvida, antes de seguir falando de este tema, a Manuel Álvarez, bos días.
Espasiva, bos días, Susi, moi bos días. Estamos, non estamos en Radio Moscova, estamos en Radio Redondela.
Pois nada mellor que contar contigo para que nos expliques por qué temos ao expresidente da URSS falando nos nosos micrófonos.
Pois escoitábamos a Mikhail Gorbachev pronunciar un discurso que forma parte xa da historia. É un discurso que se cadra... pasará por alto, non debera, pero claro, vai coincidir nunha data tan importante no noso calendario anual como día do Nadal o aniversario 25 aniversario que se vai producir este vindeiro domingo, día 25, do que foi o discurso de Mikhail Gorbachev, polo cal el renunciaba ao seu cargo, como ti dicías, de presidente da Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, secretario xeneral do Partido Comunista, do PECUS, e xa que logo producíase a disolución da URSS, dese Estado, ese Estado de único partido totalitario que durante décadas e décadas gobernou a zona de Eurasia, alrededor do que se estruturou políticamente un territorio vastísimo. 1991, un día de Nadal, o 25 de decembro, producíase ese histórico discurso de Mikhail Gorbachev e transformábase o mundo unha vez máis dun modo profundo, poñáselle o ramo, poñáselle o remate a unha historia que botaba a andar en 1922, que foi cando se asinaba o tratado de creación da Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, despois da victoria dos bolcheviques, estaban por aí, por suposto, Lenin, a historia do século XX, unha... construída dende esas primeiros anos, o ese xigante mastodonte político que había determinar a configuración de boa parte do mundo durante décadas concluía, insisto, 25 de decembro do ano 1991, logo dun proceso convulso, cuxas consecuencias, e isto é importante tamén lembralo, aínda 25 anos despois, aínda hoxendía se siguen sucedendo, porque sabemos, cando atendemos a actualidade internacional, pois dos numerosos conflitos, das idas e voltas que en todo o antigo bloque soviético, sobre todo nalgúnas das súas repúblicas, en territorios como Ucraína, aínda se seguen a producir pois tantos anos despois.
Pois Manuel, non sei se é que estábamos de resaca da noite boa, pero non lembraba eu que fora nunha data tan sinalada, non? 25 anos, un día de Nadal.
Sí, xustamente. Supoño que un pouquiño polo que dicía eu, que se cada chega este domingo estaremos todos pois ou coa resaca da noite boa ou coa paparota apropiada do día do Nadal, este aniversario importante na historia política e social do mundo dos últimos anos, pois poida pasar desapercibido, igual que se cadra, pois tamén pasou nos nosos fogares o discurso de Mikhail Gorbachev cando se producía por ser aquela unha data tan significada no noso calendario. Andábamos máis pendentes de outras cousas que do telediario, tal vez aquel mediodía, máis o certo é que o mundo se estaba a transformar de maneira definitiva.
Pois contanos como se chega a esa situación, porque imagino que décadas antes era impensable unha disolución da URSS.
Sí, a verdade é que este é un tema difícil de abranguer, non? as causas da disolución da URSS son múltiples e diversas, hai moitas teorías, por suposto, nunca hai un único factor capaz de explicarlo todo, mas o certo é que o mundo estaba a cambiar, Gorbachev, eu intuo que durante os últimos anos da Unión Soviética había unha serie de reformas inaplazables que había que facer, porque é certo que diante dese monolítico bloque soviético ou esa era a imaxe que querían dar cara ao exterior, había unha serie de problemas que tal vez non transcendían de todo, pero que tiñan que ver pues, cun certo estancamento da economía. Lembremos que iso un partido político, un aparato de Estado hipertrofiado que se encarga de manexar un territorio vastísimo e unha morea de territorios, cada un deles coas súas problemas e necesidades, ao mesmo tempo vívese durante anos unha guerra fría cos Estados Unidos, que tamén acaba engrandecendo o aparato militar tamén da Unión Soviética, iso leva uns costes asociados e demais, e ao cabo pues, a economía está paralizada. O que intenta facer Gorbachev é pôr en marcha unha serie de reformas que el pensa necesarias para pouco a pouco descentralizar o goberno que dende Moscova se exerce sobre ese vastísimo territorio da Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Podemos facer un repaso rápido de cales eran todos eses territorios que dun modo ou outro, antes ou despois, acaban tendo unha autonomía respecto ao que era o común a todos eles durante todas aquelas décadas. Dende o ano 1922, insisto, dende pouquiño despois da Revolución Bolchevique, o que foi a URSS, non, que así a coñecíamos, lembraremos sobre todo polos, eu penso que polo deporte, non, viamos aquelas camisetas pues, dos equipos de fútbol ou nos Xogos Olímpicos que poñían CCCP, que eran como as iniciais ou acrónimo na linguaxe original, no ruso, do que nos coñecíamos como URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, e que compoñían a República Socialista Federativa Soviética de Rusia, a República Socialista Soviética de Ucrania, a de Bielorrusia, a de Azerbaiyán, a de Georgia, Turkmenistán, Uzbekistán, Tashkistán, Armenia, Kazajstán, Kirguistán, Letonia, Lituania, Moldavia e Estonia. Unha serie de territorios que se acabarían convertendo en estados de seu, cada quen coa súa propia bandeira, cos seus propios órganos de goberno, nun proceso que foi traumático.
Pois un proceso traumático que daría paso, pois eu penso que a palabra, unha das palabras máis coñecidas en ruso, a perestroika, non?
Sí, xusto, se nos preguntan que sabemos dicir en ruso, penso que o que nos veñen son as palabras que de algún modo acuñou Mikhail Gorbachev. Gorbachev, ese proceso de reforma que bota a andar e que fai xa dende o ano 1985, todo sucede moi rápido, como na carreira dos vos grupos pop, que parece que fan moitas cousas, pero apenas se resolve todo en menos dunha década. A grande transformación, digamos que a caída da Unión Soviética comeza a mediados dos anos 80, contra o ano 1985, que cando Gorbachev chega ao poder no Partido Comunista, é secretario xeral, e daquela decide que compre facer unha serie de cambios porque aquel mastodonte que a URSS non se pode soster como se viña sostendo, vai acabar colapsando. E así cando decide aplicar unha serie de políticas que coñecemos como perestroika, que isto podemos traducirlo ao galego como reestruturación, reforma, non? Sería así como a traducción máis a caída, é que trae aparellado outra palabra rusa que é glasnost, que tamén lembrarán moitos e moitas, que significaba transparencia, apertura. Eu falaba antes de que moitas veces a URSS era algo hermético, non? Non sabíamos con exactitude que acontecía no día a día da vida da Unión Soviética. Ben, sucedense a partir dese ano 85, coa chegada de Gorbachev ao poder no Partido Comunista, unha serie de reformas. Boris Yeltsin, que é un nome que moito recordaremos, tamén convértese no xefe do Partido Comunista en Moscou, na capital. Este Yeltsin comeza pouquiño a pouco, coa veiro que llega Gorbachev tamén, a recortar os privilexios da antiga clase dirigente do Partido Comunista. Outro nome que lembraremos daqueles anos, Eduard Shevardnadze, o ministro de Exteriores da URSS, releva Andrei Gromyko, un destes da liña dura do antigo soviet, para comezar a aplicar esa glasnost, esa transparencia nas relacións internacionais da Unión Soviética. Gorbachev toma medidas que en parte da poboación soviética tamén causarán controversia, como, por exemplo, readmitir a disidentes exiliados. Uh-huh. Se cadra o máis famoso deles, Andrei Sájarov, que pasara anos desterrado, o que Gorbachev lle permite novamente a entrada en territorio ruso. Presenta os seus plans de reformas económicas e políticas, aproba amnistías para liberar a xente represaliada, os presos de conciencia, rehabilita aos que aínda eran vítimas das purgas de Stalin, pero pouco a pouco ten que ocuparse de asuntos tamén como calmar as tensións que hai con Estados Unidos. Lembraremos a alta tensión diplomática que chegou a padecer que vivimos todos, en certo modo, por mor das loitas entre Estados Unidos, os Estados Unidos do conservador Ronald Reagan e a URSS. A Guerra das Galaxias nos anos 80 era algo máis que unha saga de películas de ciencia ficción. A Guerra das Galaxias foi algo que estaba no bico de Reagan día sí e día tamén, como unha ameaza latente contra calquera intento da Unión Soviética de se erigir como gran bloque dominador da política e da economía internacional. E a carreira armamentística nuclear naqueles anos, Gorbachev séntese na obriga de rebaixar aquela tensión. Por iso acaba recibindo no ano 1988 o propio Reagan para tentar relaxar un pouquiño todo iso, todo o volcán, non, que hai durante os anos 80 na tensión diplomática. Gorbachev formula que os países, as repúblicas que forman parte da URSS, teñen dereito a explorar os seus propios camiños de autonomía. Chama a que comecen a crearse partidos políticos, que se camine fronte á estrutura da URSS, dun partido único, do Partido Comunista, que se camine cara a unha estrutura de multipartidos que permita a celebración de eleccións democráticas. E así como nas repúblicas bálticas, os estonianos, os lituanos e os letóns comezan xa a facer os seus propios referendos, forman os seus partidos e comezan, primeiro que ninguén, os camiños cara a independencia. Outro xesto importante da política de Gorbachev, a retirada das tropas de Afganistán, lembraremos, algúns lembrarán Rambo, penso que Rambo 3, no que Rambo viaxa até Afganistán, un Afganistán onde hai unha guerra dende a invasión que a Unión Soviética fai en 1979. Falaba eu antes de todas as ondas, non, que se propagan de todo este proceso de caída da Unión Soviética hoxe en día, co medo terrorismo islámico. En Afganistán estaban os mujahidines naquela altura financiados polos Estados Unidos. Quen lle ia dicir a Estados Unidos naquel tempo que anos despois se produciría o atentado contra as Torres Gemelas, mm-hmm, precisamente auspiciado ou impulsado polos que recibían a súa axuda económica para combater a Unión Soviética en Afganistán a finais dos anos 70. E outro fito importante, xa no ano 1989, o Gorbachev di que os países do Pacto de Varsovia, os que forman o chamado Bloque do Leste, que están baixo a influencia da URSS e do seu comunismo, poden decidir por si mesmos. A Lech Walesa, en Polonia, nun deses territorios, a fronte do sindicato Solidaridad, provoca unha das primeiras grandes revolucións, presentas as eleccións, gañas e o Partido Comunista perde o poder en Polonia. Comezan as reformas en Polonia, Hungría abre as fronteiras cara Occidente. Que acontece en 1989 tamén, que lembramos todas e todos, cae o muro de Berlín, se cadra o símbolo máis potente de que algo se está a mover no antigo bloque do leste, no antigo bloque soviético. No territorio da República Checa, na Checoslovaquia, a Revolución de Veludo, así coñecida co ascenso ao poder de Vlaka Havel, é un dos escenarios máis truculentos en Rumanía, onde o líder soviético Ceausescu, que tiña un réxime de terror dictatorial instaurado, acaba sendo fusilado, axustizado polos sublevados. Execútanos precisamente o día de Nadal tamén, o 25 de decembro, algo aí alrededor desta data, en 1989. En fin, por toda a República Socialista Soviética, entre 1989 e 1991, comezan revoltas, chamamentos á independencia, que contan co beneplácito, en moitos casos, do goberno de Gorbachev, máis que ao exército soviético e algúns dos líderes do antigo aparato reprimen de forma violenta. Isto fai todavía que haxa máis axitación. Gorbachev, con todo, é reelixido secretario xeral en 1990. Armenia, Ucraína, Turkmenistán, Tayikistán reclaman a súa soberanía. O Premio Nobel da Paz chega en 1990 tamén para Gorbachev por todas estas reformas que se están a impulsar. Rusia, recoñecida xa como un territorio independente, nomea o seu primeiro presidente, que é Boris Yeltsin. Yeltsin e Gorbachev, aínda que con Yeltsin collendo cada vez un papel máis preeminente, traballan en darlle un pulo ás reformas. Gorbachev, aínda como presidente da URSS, Yeltsin como presidente de Rusia. Finalmente, cando chega o inverno de 1991, producense uns feitos que provocan a disolución da URSS. Os líderes de Rusia, Boris Yeltsin, de Ucraína e de Bielorrusia, reúnense para asinar en un tratado que provoca a creación da Comunidade de Estados Independentes, é unha organización supranacional chamada a substituir a URSS, que compoñen 10 de 15 ex-repúblicas soviéticas, é unha reacción a un golpe de Estado que intenta dar a finais do verán o que a vella garda do Partido Comunista, os líderes da KGB, do aparato militar, unha sublevación que fracasa, un golpe de Estado, mellor dito, que fracasa porque a poboación civil se pon do lado de Boris Yeltsin, quere protexer a soberanía popular fronte ao dictado do aparato político militar do Partido Comunista, e en daquela cando xa o día de Nadal, o 25 de decembro de 1991, nesas palabras que escoitábamos ao comezo, Mikhail Gorbachev anuncia a súa dimisión, xa que logo a URSS desintégrase definitivamente, arríase a bandeira vermella coa hoce o martelo no cumio do Kremlin, colócase no seu lugar a bandeira tricolor de Rusia. Rusia xa é un territorio soberano en todos os acordos do dereito internacional, substitúe a URSS e candaela van agromando todos eses territorios en procesos de independencia que citábamos que durante pois case 70 anos formaron parte de algo maior que era a Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que hai 25 anos deixou de existir.
Pois Manuel, o certo é que despois dese repaso pola historia que nos deixaba a URSS, que nos deixaba pois a desintegración desa Unión de Repúblicas, e cando estamos a vivir nestes días pois unha crónica internacional tan terrible, hai que pensar, non? Que se hai 25 anos se producían tamén moitísimas guerras, moitísimos enfrontamentos, e había moita tensión. Antes falabas, por exemplo, desenfrontamento entre Reagan e Gorbachev.
Sí, por suposto, é que por iso digo que é un fito importantísimo. Pensemos non só o que aconteceu durante os últimos anos da Unión Soviética, senón todo o que veu despois, porque así como falaba da Revolución de Veludo, non, que de algún modo se puxo como exemplar, no que era Checoslovaquia, pola contra, pensemos no que acontecía en Yugoslavia. Sí. Ao pouco tempo a guerra dos Balcáns, un dos episodios máis terribles do terzo final do século XX, os conflitos entre Rusia e Ucraína, Chechenia, Osetia do Norte, en fin, todos os territorios do antigo bloque soviético, onde aínda recentemente pois hai moitos problemas, moitos deles derivados pois de situacións duras e difíciles que viñeron, porque Gorbachev xa non só que teñan que ver coa ideoloxía ou propiamente coa diplomacia, coa política, ou tamén os dereitos territoriais que cada quen reclama, senón pois por cuestións da vida cotiá. Falaba de que Gorbachev impulsou unha serie de reformas porque ve que a economía colapsa, o paso cara ao capitalismo en todo ese territorio é traumático tamén, moitas desas pequenas repúblicas padecerán durante anos, aínda padecen unha recesión que agrava as condicións de vida dos seus habitantes, e aí tamén nacen moitas tensións. Mas, como dicía, o comezo é un tema moi complexo, con moitísimas causas operando o redor, e de difícil solución, pois como dicía así tamén, como demostra a crónica de hoxendía, a crónica internacional.
Por certo, Gorbachev, un personaxe que eu penso que caía ben, non?
Gorbachev foi moi aplaudido dende Occidente, precisamente eu penso porque por tentar rachar con aquel hermetismo, non? E tamén, por que non dicilo, porque no resto do mundo pois operaba un sistema, ou vivíamos baixo un sistema capitalista, e claro, ver a boa parte do resto do mundo, baites, e ver como Gorbachev decidía achegarse, non, en vez de manterse pechado, pois foi moi aplaudido, non, digamos, pois polo que acabaría sendo pois a potencia dominante, xa sen contrapeso ningún prácticamente, aínda que aí está hoxe en día China, que os Estados Unidos. E xa se sabe que por onde sopla o vento en Estados Unidos, aleímos os demais tamén. Mais si, aquel premio Nobel da Paz no ano 1990 ese cadra a confirmación de que Gorbachev, Mikhail Gorbachev, se converteu nun personaxe popular, con carisma, é moi apresado na escena diplomática internacional, aínda que é certo que el puxo en marcha un proceso que de algún modo non puido controlar, se foi das mans, foi calquera cousa ao cabo menos ordenado.
Pois, Manuel, imos despedir, non temos tempo para máis, imonos quedar cunha canción que fai referencia a Clara Urs, non?
Sí, non sei se vale como panxoliña, non, para conmemorar isto o Briteiro Domingo, día 25, máis durante todo este proceso de transformación nos anos 80 en España, sen moito sentido, había un grupo que se chamaba Polanski, e El Ardor formaba parte da movida. Fixo famosísimo un retrouso que dicía algo así como: que harías tú en un ataque preventivo de la URSS? A canción simplemente xuntábase moito xeito palabras relacionadas coa actualidade política daqueles días. Por exemplo, na segunda estrofa cantan: non, 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 non teño novia e non me mola o pacto de Varsovia, este señor tenme gato e non me mola o tratado da NATO. En fin.
En fin, para os nostálxicos dos 80, non?
Xustamente, xustamente.
Quedámonos con esa música, despedímoste ata a semana que ven e bo Nadal.
Bo Nadal para todas e todos, unha aperta.